torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Kan yeroo ammaa addunyaa roomsiisaa jiru dhukkuba ebolaa ittisuudhaaf qophiin Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata? Biiroo Fayyaa Oromiyaatti abbaan deemsa hojii fi hoogganaan dhimma balaa tasaa obbo Daaniyel Kabaa jaallannee waliin dubbatanii jiru. Gara sanatti hin dabarsu.
Ebolaan egaa dhukkuba vaayirasii irraa walitti dhufuudha. Dura simbira halkanii ija mukaa nyaatturraati gara jaldeessa fa'a qamalee fa'aatti gureellaa fa'aatti darba. Gureellaa fa'aan immoo gara namatti waan dhiyaatanii fi namni immoo yeroo walitti siqanii yeroo gogaa isaanii qaqqabatanii gara namaatti darbeetu nama ammoo namatti tuttuqaa dhangala'aan qaama namaa keessaa ba'uun namaa namatti immoo daddarba jechuudha dhukkubi kun.
Dhukkubi ebolaa jiraachuun isaa eega beekame hammam ta'a?
Kan mul'ate bara 1976 biyya Sudaaniitii fi biyya Kongoo Dimokiraatik Rippubilikii keessatti kan mul'ate jalqaba duraatiif jaldeessawwan duduwan kan yeroo qoratanii dhukkubi kun adda ba'uu danda'e bara 1976. Waggaadhaan yoo Afrikaa lixaa kanaa fi Afrikaa giddu galeessaa kanatti darbee mul'ata ture. Maqaasaa ebolaa jedhamu kanallee laga ebolaa jedhamutu jira biyya Kongoo keessa. Maqaadhuma laga sanarraa ebolaa jedhame jechuudha. Maqaan kun illee kennameef vaayirasiidha. Vaayirasiitu namatti fida dhukkuba kana.
Egaa akka beekamutti addunyaan amma sodaama guddaa keessa jira. Uummata maal barsiistu Oromiyaa keessatti?
Yeroo ammaa kanatti dhukkubni kun akka biyya keenya hin galle karaawwan biyyoota ollaarraan ol nutti galu hundumaa irratti to'annoo gaggeeffamaa jira. Nama ol galu hundumaa qoratanii nama qaama gubaa qabu yoo dhukkubicha hin taane akka inni ol galuu fi yookaan dhukkubicha ta'e immoo itti adeemanii hordofuutu raawwatamaa jira.
Karaa daangaa jechuu keessan moo?
Tokkoffaa karaa eerpoortii irratti. Lammaffaa immoo daangaalee karaa keenyaatiin Sumaaleetti, Gambee lafaarratti, Benishaangul faarratti iddoo itti waan kana iskiriinii godhanii qophaa'ee namni irratti eegaa jira jechuudha.
Mallattoo dhukkuba ebolaa ituu natti himtanii obbo Daaniyel.
Dhukkubni ebolaa dura akkuma mallattoo utaallootitu mul'ata. Gubaa qaba hamma seentigireedii 38 tuqaa 5 fi isaa olitti. Mataa bubuu cimaa qaba. Dhukkubbii qaamaa cimaa qaba. Achiituu suutuma suuta ol guddataa deema dhukkubni kun amma raaqqeedhaa fi garaa kaasaatti fida. Sarara darbee immoo gogaa irrattis shif jedhee amma yaa'utti afaan keessaanis madaa'ee funyaaniin dhiiguun qaawwaa qaama adda addaatiin dhiiguu fa'aatu irraa mul'ata dhukkuba kana. Kanaafuu ebolaa hemoraajik fiivar jedhanii waamachuudha.
Nama shakkame tokko uummanni maal gochuu qaba?
Ummatas barsiisaa kan jirru ammas sagalee keenya reediyoo kanarraa kan isaan dhagaan amma namni dhukkuba kanaan qabame mallattoonni irraa mul'achuu danda'u sana amma kaase kana hundumaa hubatanii akka isaan irraa baran nama mallattoon dhukkuba kana irratti mul'ate gara dhaabbata fayyaatti geessanii akka inni yaalamu akka taasisan tarii mana keessatti hin gargaaru yoo ta'e nama dhukkuba akkasiitiin mallattoo akkasii qabu mana keessatti dhalate immoo yeroo wallaansa godhaniif yeroo gargaarsa godhaniif harka isaanii duwwaadhaan utuu hin taane of eeggatan. Akka isaaniitiif ija isaanii waatti hidhatanii akka gargaaranii fi battala mana qorichaatiin gahuu ibsaafii jira jechuudha.
Egaa meeshaalee isin jettan kana uummanni argachuun salphaan ta'u garuu namni tokko ebolaa ta'inna shakkiin jedhu yeroo jiru battalumatti wanti godhuu qaban maayini?
Dhaabbata fayyaatti dhiyoo jiru yookaas immoo waajjira eegumsa fayyaatti dhiyoo jiru beeksisuudha. Yeroo dhaabbata fayyaa ga'u kophaa iddoo qophaa'etu jira. Iddoo qophaa'e sanatti galeetu wal'aa nama namichi kun akka namaa namatti hin darbine.
Isuma shakkame iyyuu amma baramutti jechuu keessan?
Inni shakkame amma baramutti dhaabbatuma fayyaa keessa lafa itti shakkanittitu eeganii ogeessi dhimma kana ilaalu dhaqee adda baafata. Garuu immoo namni dhukkubichaan qabame biyya dhukkubni kun keessatti ka'ee jiru dhaqee yoo deebi'e hin taane. Tokkoon immoo namachi dhufee wajjin wal quunnamee dhukkubsataa dhukkuba ebolaati wajjin wal quunnamee tuttuqee yoo hin taane hin shakkamu jechuudha waan ta'eef in eegu waajjira eegumsa fayyaa yookaas dhaabbata fayyaa beeksisanii akka isaan dhufanii fuudhanii qoratan godhachuudha.
Itoophiyaa keessatti laaboraatoriin tokko dheengadda sabbataa keessatti banamu sabaahimaan gabaasaniiru. Akka Oromiyaattoo isin laaboraatorii iddoo itti ilaalan qabu moo garuma sanatti ergama?
Qorannoo dhukkuba kanaa kanuma akka federaalaatti qophaa'e irrattitu iddoo tokkottidha kan nuti fayyadamnu. Dhibamaan mallattoo akkasii yoo jiraate battaluma namicha dhaabbata fayyaatti geessuudha. Achi immoo qabatanii iddoo namoonni akkasii yaalaman qaqqabsiisuudha. Achi dhiiga sana yookaan sammuu fuudhamuu qabu fuudhanii laaboraatoorii giddu galeessaa akkuma biyyoolessaatti jiru kana qaqqabsiisu.
Ibolaan namarraa gara namaatti attamitti akka darbutu naa ibsitanii obbo Daaniil.
Vaayirasichi erga namatti galee booda guyyaa lama ammoo guyyaa 21tti mallattoo dhukkubaa fuudhee kan inni mul'atu. Mallattoon dhukkubaa kun erga mul'achuu jalqabee kaasee namichi dhukkuba ebolaatiin qabame dhukkuba ebolaa namaan namatti daddabarsuu jalqaba. Dhukkubni ebolaa kun namaan namatti kan darbuu danda'u dhangala'oowwan qaama namicha dhukkuba kanaan qabame hundumaa keessa jira vaayirasiin kun.
Dhangala'aa qaama namaa keessaa ba'u gaafa jettamee maqaanaadha.
Akka gororaa, akka imimmaanii, akka dafqaa, deebee, boolii guddaa fi fincaanii, dhiiga namaa. Dhangala'aa isaan quunnamtiillee hundumaa keessatti argama wanti kun tuttuqaadhuma namaa namatti darbuu danda'a. Deebee ija namaatti faca'ee ija namaa keessa oogalee namatti darbuu danda'a. Karaa afaan namaatiin mukalman bireen jedhamu irratti kan dhiingataa galee gogaa keenya irra jiru iddoo citaa iddoo madaa argate karaa sanaan galuu danda'a baadhasiin kun. Waanuma qabnuun harka keenyas ija keenyas eeggannee akka wanti guutuun jiraachuu baatu iyyuu of eeggannee gargaaruu qabna jechuudha. Akka maatiittis akka firaattis wanti nuti beeknee namicha kana gargaaruu qabnu battala dhaabbata fayyaatiin geessuu qabnu of bira oolchinee bulchuu qabnu achi nurkatti miidhamaan nuunis nama hundumaa wal duukaa faala waan ta'eef.
Egaa akka beekamu Ibolaan qoricha hin qabu. Ammatu ka'ee namni argame attamitti fayyisuu hin danda'amu?
Biyya alaas taanaan akka biyya keenyaattis taanaan dhukkubni kun qoricha hin qabu. Qoricha itti isaallee hin qabu waan ta'eef kan kennamuu fi gargaarsa mallattoo irratti hundaa'e duwwaadha. Fakkeenyaaf yoo dhiiga ta'e dhiiga isaa bakka buusuufidha. Yoo bishaan qaama isaa keessaa dhume bishaan qaama isaa guutuufidha. Yoo dhukkubbii itti dhagahamu dhukkubbiin sun akka itti fooyya'u gochuudha. Madaa isaa akka inni fayyadu gochuudha waan akkasii gochuudha malee namicha kana qorichisaa kana jennee qoricha ittiin fayyifamu akka biyya keenyaatti miti akka addunyaatti iyyuu hin baane hin jiru.
Egaa dhukkubi tokkoon ka'e bifa weeraraan yeroo jedhamu fagoo yoo ta'e namni yaadda'uu nafu. Kanaaf uummataaf maal jechuu barbaadu?
Manuma keessas ollaadhaas nama biraa iddoo biraati dhufes eessa akka dhufe adda baafachuudha. Namni fagoodhaa dhufe mallattoo akkasii yoo dhukkuba akkasii yoo qabaate immoo dafanii dhaabbata fayyaa beeksisuudha. Ofiimmoo namichi dhukkuba kanaan qabamuun isaa shakkame gargaaruun goo giddii ta'e immoo of eeggannoo cimaadhaan gargaaruun akka nurra jirutti beekanii maatii isaaniis ofis eeganii namicha dhukkubsate gargaaraa dhaabbata fayyaa akka qaqqabsiisan nama mallattoo akkasii qabu gabaasuu mitiyyuu ittisa dhukkuba kanaatiif iddoo guddaa qaba.
Sadarkaa gadiitti hojjetoonni ekisteenshinii fayyaa hawaasa keessa jiru biti.
Eeyyee.
Isaan kanarraa maaltu eegama jettu?
Akka carraayyuu barumsa eegumsa fayyaa nutti kenninu hubannoo hawaasaa dabaluu nutti kenninu keessatti tobsaa nutti fayyadamnu ijaarama gaaraa ka'ee godaatti jirudha. Buufata fayyaa tokko jala kellaa fayyaa shantu jira. Kellaa fayyaa shan jala immoo gareewwan misoomaa 30-20 jira. Nama shan shanii walitti hidhamanii jiru. Ragaa kana wal hubachiisanii namni rakkoo akkasii qabu illee yoo jiraate battala akka wal yaadachiisanii waan gochuu qaban akka godhan waliin mari'atanii akka godhan illee gochuu irratti nu gargaara jenneetu. Tokko shanii sanaan akka hubannoon kun darbu taasisaa jirra. Akka hojjetoota ekisteenshinii fayyaatti kana gadi buusanii hanga maatii qonnaan bulaatti akka isaanii hubannoo kana dabarsan gochuutti itti fayyadamutti deemaa jirra.
Egaa warra ekisteenshinii fayyaas hojjetan irratti bobba'anii jiranis haa ta'uu ogeessota eegumsa fayyaa akka sadarkaa adda addaaf leenjiin kennamu jira?
Eeyyeema fakkeenyaaf akka naannootti kenname jira. Amma torban kana guyyaa obborii kana godinoota hundumaarraa. Waamni asitti haalatti isaan gadi bu'anii aana irratti kennanii buufata fayyaa irratti kennanii ganda irratti kennanii fi gadi buusanii hawaasa biraan ga'an irratti leenjii qopheessineetu gaggeessuudhaaf deemaa jirra. Haaluma kanaantu hamma uummata bira gootti hubannoon kun dabalee hojiin ittisaaf to'annaa dhukkuba ebolaa kun maatii qonnaan bulaa biraa ka'ee akka inni jirra oolu taasifama jechuudha. Rakkoo dhukkuba kana hubatee nama dhageenya dhageessisee mallattoo dhukkuba kanaa akka inni hubatee ofirraa ittisu gochuu irratti ga'ee isaa akka nu gargaaru dhaamsan dabarsa.
Obbo Daani'eel Kabaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa dhaamsa kana biyya nu qaqqabsiisa.